Ilkka Niiniluoto, Hyvän elämän filosofiaa. Kustantaja, Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2020. Lukija, Juhani Rajalin. Johdanto. Ihminen filosofian kohteena. Viisauden ystäviksi kutsuttujen ajattelijoiden varhaisimmat pohdinnat koskivat todellisuuden perusaineksia ja rakenteita, mutta ateenalainen Sokrates oppilaineen kohotti luonnonfilosofian rinnalle ihmiseen liittyvät kysymykset. Ihmistä voidaankin pitää filosofian perimmäisenä kohteena. Silloinkin kun aiheena on ihmisestä riippumaton todellisuus, filosofi kysyy, millainen luontosuhde meillä tulisi olla ja miten meidän tulisi ymmärtää maailman käsittämisessä käytetyt inhimillisen kielen käsitteet. Teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perinteisiin aloihin kuuluvat logiikka, tietooppi, tieteen filosofia, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. On kuitenkin tavallista ajatella, että filosofialla on myös oma erityinen osa, joka koskee ihmistä. Suomen kieleen ei ole vakiintunut nimitystä tälle ihmisfilosofialle, mutta saksalainen Immanuel Kant kutsui filosofiseksi antropologiaksi tarkastelua, jossa ihminen pyrkii ymmärtämään itseään, olemistaan ja tehtäväänsä maailmassa. Kantin mukaan filosofia vastaa kolmeen pääkysymykseen. Mitä voimme tietää? Mitä meidän tulee tehdä? Mitä voimme toivoa? Nämä kaikki kuuluvat selvästi filosofisen antropologian alaan. Myytit, uskonnot, taide ja tiede ovat kehittäneet monenlaisia ihmiskäsityksiä tai ihmiskuvia, jotka pyrkivät kertomaan, mikä ihminen on ja mitä hän voisi olla. Ihmiskäsitykseen liittyy tavallisesti elämänkatsomus, joka ilmaisee, miksi tai miten ihminen on maailmassa, mikä on elämän tarkoitus ja millaiset arvot määrittelevät hyvää elämää. Filosofian tehtävänä antiikin Kreikan koulukunnista lähtien on ollut näiden ihmiskäsitysten perusteiden analyysi ja eri näkökulmien synteettinen yhdistäminen punnituksi kokonaiskuvaksi ihmisestä, ihmisen luonteesta, ihmisen tutkimisesta, hyvästä elämästä, elämänkatsomuksesta ja ihmisarvosta. Ihmiskuvien vaikuttavuudesta ja pätevyydestä käydään jatkuvaa kamppailua. Ne voivat periytyä meille käyttäytymisrooleina, niitä välitetään kodin ja koulun kasvatustyössä ja niihin saadaan vaikutteita mediasta ja kirjallisuudesta. Elämänkatsomuksien eettistä arvopohjaa tarjoavat uskonnot ja filosofian suuntaukset ja yhteiskunnallisen toiminnan päämääriä ja keinoja linjaavat poliittiset aatteet ja puolueet. Ihmiskuvat vaikuttavat myös emotioiden tasolla, sillä ne suuntaavat odotuksiamme toisten ihmisten käyttäytymisen suhteen. Luottamuksen puute ja epäluulo synnyttävät pelon ja vihan tunteita, joilla on aikanamme myös ikäviä poliittisia ilmenemismuotoja. Ei ihme, että ihmiset voivat olla hämmentyneitä ja ymmällään tässä vaikutteiden ja aatteiden kirjavassa kokonaisuudessa. Helppoja ratkaisuja haetaan pinnallisista populaaripsykologian ja elämäntaidon oppaista, joissa luvataan onnellisuutta ja oman elämän hallintaa. Siksi on erittäin tärkeää, että ihmiskuva osana tieteellistä maailmankuvaa voi tarkentua uuden tutkimuksen kautta. Fysiologia, biologia, lääketiede, neurotiede ja aivotutkimus, psykologia ja kasvatustieteet, humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet etsivät tutkimustietoa ihmisen perusluonteesta, yksilöllisen ja sosiaalisen toiminnan säännönmukaisuuksista, historiasta ja kulttuurista. Näin opimme tieteelliseen näyttöön perustuen jatkuvasti entistä paremmin ymmärtämään itseämme. Myös fiktion keinoja käyttävä taide avaa uusia näkökulmia ihmiseen ja hänen eettisiin valintoihinsa. Tieteen ja taiteen tärkeä tehtävä onkin kyseenalaistaa vallitsevia ajattelutapoja, sillä ihmiskuvien ei pidä rajoittaa vastuunsa tuntevan ihmisen mahdollisuuksia itsenäiseen harkintaan ja oman katsomuksen muodostamiseen.